all of us.
Tozali na mokumba ya bato misusu. Kozala na bonganga Nzambe ezali kozala na mokumba epai ya Nzambe po na bomo ya seko ya bana na ye. Wana ezali ya solo, ezali kitoko, tango mosusu ekoki kozala makasi mingi. Ezali na bakambi ya bakolejo bazali koyokanga na pokwa lolo oyo bayebi oyo nazali koloba. Awa ezali nini ekomami na moko na bino, ekokomela bino mbala mingi, makambo mike mike ekoki komesana, kasi ekozala kaka ndenge moko. Ancien moko oyebi malamu mingi te, awuti koyeba ete akobima na ndako to babimisi na ndako. Azali na mwasi na ye na bebe na bango be efengi bakende kote mosusu. Ye na mwasi na ye basengaki ndeko moko apesa bango mwa camion mpo bamema biloko na bango. Moninga wana adefisaki bango motuka. Elenge tata abandaki kotia biloko nyonso baza nango na kati ya motuka, kasi na mwa ntango mokie azwaki pasi na mokongo. Moninga oyo adefisaki ye motuka azalaki mpenza na ntango te yakoya kosalisa ye. Elenge tata oyo ayokaki elikya esili ye akanisaki yo mokambi ya college na bango. Na ngonga asengaki lisalisi ezalaki na ebandeli ya nsima ya nzanga. Ezalaki mokolo ozali na makita na eklesia, osi olakaki mwasi na wate kosalisa na kati ya ndaku to mpe bana basengaki yo kosala na bango makambo moko ya mike mike, kasi nani osalaki yango te. Oyebaki lisusu ete baoyo bazali na kati ya kolege mingimingi oyo baoyo obengaka mpo na kosalisa bakozala na bantango te ya kosala yango. Nkolo ayebaki olingaki kozala na mikolo ya boye ntango abengaki yo ozala mokambi, to apesaki yo lisolo mpo na kolendisa yo. Ezali lisese mpo na baoyo bazali na bonganga Nzambe. Tokobenga yango ntango mosusu lisolo ya mosamali ya malamu, kasi ezali ya lisolo lisusu mpo na momemi bonganga Nzambe moko na moko na mikolo miyeni ya suka ya mosala mingi mpenza. Lisolo ebongi mpenza mpo na mosali ya bonganga Nzambe oyo makambo elekeli ye. Bobele kokundola ete ozali mosamali ya mpe nganga Nzambe te to molewi te oyo alekaki mpembeni. Okoki kokanisa lisolo wana te ntango opesamaki makambo oyo, kasi nasambeli okosala yango ntango mikolo ya boye koya lisusu lokola yango esengeli na yo solo kokoma. Toyebisami te na makomi ntina nini mosamali azalaki kosala mobembe oyo ye moko to na Yerusaleme. Ezali te lokola azalaki kokende ye moko mpamba te ayebaki miyibi bazali na nzela wana. Azalaki na mobembo ya monene mpenza, mpe lokola ezalaki mobisano azalaki elongo na ye na ebwele ya mokumba mpe mafuta mpe vino. Na maloba na nkolo mosamalia ntango amonaki moto azokaki mpamba te azalaki na mawa mingi koleka bobele koyoka mawa, asalaki eloko ntango nyonso mikundola makambo mike mike ya lisolo oyo, mpe akendaki epai na ye mpe akangaki mpota na ye kosopaka mafuta mpe vino, mpe afandisaki ye na ebwele na ye mei, mpe amemaki ye mpe asalisaki ye. Mpe lobi ntango alongwaki abagisaki mbongo mpe apesaki yango na nkolo ndako, mpe alobaki epai na ye salisa ye mpe oyo okofuta koleka ntango nakoya lisusu nakofuta yo. Yo mpe basimbisi yo bonganga Nzambe bobiangami mpo na kokamba bakolege na makambo misato. Yambo, nkolo akopesa yo soki osengi mayoki ya mawa, ye akoyoka mawa mpo na baye bazali na mposa. Ya mibale, akopesa basusu lokola nkolonda ku oyo pe na kosangana na yo na kosala mosala oyo mpe ya misa to nkolo lokola mosamali ya malamu akofuta mbano mingi koleka na banso oyo basanganaki na kopesa lisalisi na baye bazalaki na mposa. Yo mokambi ya college tango mosusu osalaki yango mbala mingi osengaki na basusu ya bonganga nzambe ya nkolo lisalisi na bondimi ete bakoyanola na mawa. Obangaki te mpo na kotuna baye bayanoli mbala mingi na kala pamba te oyebaki ete bakoyoka mawa lisusu. Osengeki bango koyebaka ete na kala bayokaki bokambi ya nkolo ntango boponaki kosalisa. Otunaki boko basilaki kozala na mikumba koyebaka ete ntango libonza ezali monene monene kozala mpe mbano na yango ya nkolo. Baye basalisaki na kala bayokaki botondi ya kofuluka ya mobikisi. Okokaki malamu kozala na bofuli te mpona kosenga moto moko kosalisa na kotonisa mpe motuka wana lokola moyengeli oyebi kolege na yo na mabota na bango malamu nkolo ayebi bango koleka. Ye ayebi mwasi nani azalaki penepene na kolemba pamba te mobali na ye azalaki na tango te ya kosalisa ye na kati ya ndako to azalaki nango mposa. Ye ayebi bana nini akopambola na komona katata na bango kokende mbala mingi koleka na mosala na ye kosalisa bato mosusu to ki bana bazalaki na mposa ya koyeba ete bazali na ntina mingi na tata na bango. Kasi ya yebi lisusu ete nani azali na posa ya libengisi mpo na kosalisa kasi akoki kozala ntango mosusu na moluki ya bolingi te. Okoki te koyeba baye ya lisanga nyonso kasi nzambe ayebi. Yango wana lokola osalaki mbala mingi osambelaki mpo na koyeba nani kosenga mpo na kosalisa basusu. Nkolo ayebi nani akopambolama na kosengama mpo na kosalisa mpe libota ya nini ekopambolama na bosengami wana. Yango ezali libimisi okoki kozela eya na yo ntango ozali kokamba bonganga nzambe. Namonaki yango kokoma ntango nazalaki elenge mobali nazalaki mosungi ya yambo na lisanga ya ba prêtre. Episcopo abengai ngai mokolo moko nakende na ndako ayebaki ete alingi nakende na ye kotala mama moko mokufeli mobali. Ntango nazalaki kozela ye mpo aya komemanga na motuka na ndako na biso nazalaki na mwa mobulu nayebaki episcopo azalaki na basungi ya makasi mpenza. Moko azalaki juzi moko ya koyebana mosusu akambaka kompani ya monene mpe akomaki autorité générale. Episcopo ye moko mpe mokolo mosusu akobaki mpe lokola autorité générale. Ntina nini episcopo azalaki na mosenga ya ngai prêtre? Nazalaki na posa na yo sikoyo nayebi mingi akokaki koyebisa ngai te nkolo azali na mposa ya kopambola yo. Na ndako ya mwasi akufe mobali namonaki ye koyebisa mwasi ete akozwa lisalisi ya eklesia te kino ya kosalisa bapapie nyonso oyo esengeli mpo na yango. Na nzela ya ndako amonaki ndenge nazalaki na mobulu alobaki ntango akososola ndenge nini ya kosala mosolo na ye ye mpe akosalisa bato mosusu. Na libaku mosusu episko akamataki ngai elongo na ye na ndako ya baboti ya molangwa oyo batindaki nde bana na bango ya mikie ya basi baya kofungola ekuke ntango tokomaki. Nsima atalaki bilenge ya mikie oyo asololi na bango mpe tozongaki mpe alobi na ngai tokoki kobongola naino te mobomano na bango kasi bakoki koyoka ete nkolo alingi bango. Na likambo mosusu akamataki ngai na ndako ya moto moko ayaki na eklesia te na mibuku ebele episkopo ayebisaki ye ndenge nini alingaki mingi ndenge paroise na biso mpe ezali na mposa na ye. Emonanaki ete tata wana azalaki komela masanga abetaki coup de pied na molangi ya masanga mpo ete akoma na esika tozalaki. Evêque amonaki te kezalaki likambo monene kasi na ntango wana mpe ntango nyonso amemaki ngai ezalaki na eloko monene epai na ngai. ezali na nzela moko te na koyeba soki episcopo asambelaka mpo na koyeba nani kokende to prêtre nini komema na ye. Nayebaki te soki azalaki komema mpe baprêtre mosusu kokende na ye, kasi Nkolo ayebaki nalingaki kozala na mokolo moko episcopo moko kobengisa bayeba ndima na bango kokoma malili mpe kozonga na moto ya Sango Malamu. Nkolo ayebaki nalingaki mokolo moko kozala na mosala ya mokumba ya boganga nzambe mpo na bankama mpe kutu bankoto ya bana ya tata na lola oyo azalaki na mposa na bango. Bino bilongo babali bokoki te koyeba misala nini ya mosala ya boganga nzambe Nkolo azali kolengela mpo na bino, kasi momekano monene mpo na bosimi boganga nzambe nyonso ezali kopesa lisaliti ya molimo. Biso banso tozali na mosala wana eye na kozalaka moi lisanga likoki moko, eye na kozalaka moi ya libota moko. Soki mondimi ya moto moko na lisanga likoki na bino to libota na bino abundisami na Satana, okoyoka mawa mingi lokola lisalisi mpe boboto epesamaki na mosamalia. Na mosala lokola ya missionnaire na ntango mobimba bokokende na bato nkoto na mposa monene ya molimo mingi kino botei bango. Soki bazali na baposa ya molimo bayebi te ndenge nini ya kosalisama, bokoyeba ndenge nini ya kosalisa bango. Kaka Nkolo nde ayebi ndenge nini ya kosalisa bapota na bango mpo ete bazonga na bomoi ya seko. Lokola college, lokola instructeur foyer to lokola missionnaire, ozali na mosala ya kosalisa bato babongisa bomoi na bango mpo ete ezala makasi. Yango elingi koloba mingi koleka kotanga makomi mbala na mbala mpe kosambela likolo na yango, kaka te losambo na ngonga ya likolo likolo yango ekoki te. Bondimi lisusu ete nini okozala na yango mposa ekoya na toli uta na doctrine ya Alliance 84 oyo elobi kotiaka te likanisi liboso nini okosala, kasi kotondisaka na moyele na yo na bokoki maloba na bomoi mpe ekopesama yo na ngonga wana mpenza eteni wana oyo ekoki mpona bino nyonso. Elaka ekoki kolobelaka biso totondisi maloba na bomoi mpe tosali yango na bokoki. Eteni ya kotonda ya makomi elingi koloba mpona ngai eloko ya kokalika mbo etali maloba. Na ndakisa ntango nakeyi komekisa to kolendisa moto azali na kondima te na makambo ya prophete Joseph Smith, mayoki yango ezali kozongelanga moko. Ezali te maloba ya buku ya momo kaka, ezali liyoki moko ya bobangi te ya bosolo oyo ezali koya wuta na makambo maloba ya buku ya momo. Nakoki kolaka bino te ete okoyoka moto nyonso eyangameli na ntembe te prophete Joseph to buku ya momo, kasi nayebi Joseph Smith azali prophète ya bozongisi mpe nayebi ete buku ya momo ezali loba ya nzambe mpo ete nabombi yango ngai moko makasi. Nayebi na mayele ete bokoki kozwa bondimi ya sikisiki na bosolo uta na molimo pamba te eyaki epai na ngai. Bino mpe ngai tosengeli kozala na bondimi ya sikisiki wana yambo Nkolo atia biso na nzela ya moto ya mobembo to kolingaka oyo mpona kosalisa basusu. Ezali na bolenge mosusu ezingi tosala, ezali lolenge ya moto kokoma makasi na kosalisa basusu. Yango ezali ntina nini mobikisi akendaki na bolai boye mpona kolobela bomikabi ya ye mpe bozwi likolo na ye mpasi mpe mawa ya bana ya tata ya biso ya likolo ete ye akoka kobikisa bango. Ata basimbi baganga nzambe bakufi ya bolamu mingi tata ya lola koleka azali kopesa bango mawa pete. Lolenge na biso ya bato ezali ya ko esengeli ete tosala makasi ete moto na biso eleka te na nyonso tozali kosala. Ntango tozali kolengema mpona kosala bato mosusu tozala na kolemba te, ezali na makomi oyo esengeli toyeba. Yango wana bandeko babali bandeko na ngai babali, soki bozangi lolango bozali eloko te. Mpona lolango lolembi moko te, yango wana bokangama epai na lolango loyelozali lolenge mingi koleka inso mpe biloko binso bikolembe kasi lolango lozali bolingo bwa peto bwa Kristo mpe botia molende libela mpe oyo amonani kozala na yango omokolo na suka akozala malamu balandi monene ya Yesu Kristo bakozala koma bana na Nzambe tokokoma lokola ye tokomona ye lokola ye azali mpe tozala na elikya wana ete tokozala peto lokola ye azali pieto nazali kosambela ete tolenga mabiso moko topesa eloko nyonso bakosenga biso na bonganga Nzambe na bomoi na biso oyo ase na kombo ya Yesu Kristo amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. We likewise thank the Aaronic Priesthood Choir for the
inspiration. It will now be our prophet Nabiso, President Thomas Monson, Nagolanda Kaye, Bayembi Baroyemba, Tata Nzambe ya Tata Nabiso, pe le bon de l'Europe, ça m'en empaka Walter Gonzalez, ya batuku sambo.